Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Newslands. Σήμερα είμαστε μόνο εγώ και ο Στέλιος, ναι. Κόραξη Στέλιος.
Οι δύο μας. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, μου φαίνεται θα μιλήσουμε έτσι, θα δείξουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε ελπίζω.
Τους άλλους δύο τους έφαγε ο καιρός. Και...
ναι, και το λαιμό σου επίσης κάπως.
Ναι, εντάξει, έχω.
Αν και είναι λίγο πρωί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Συνήθως απόγευμα τα.
Δεν το λέμε πρωί αυτό τώρα.
Πρωί για κάποιους. Κάποιοι δεν έχουν ξυπνήσει ακόμη. Κάποιοι δεν έχουν ξυπνήσει, κάποιοι κοιμούνται. Κάποιοι... anyway. Είχα δει, δηλαδή, τη βδομάδα που πέρασε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια βδομάδα με πάρα πολλά νέα. Υπήρχαν νέα. Υπήρχε, ας πούμε, η οβίδα Java is now open source.
Μπράβο, αυτό ήταν, δημιούργησε πάρα πάρα πολύ θόρυβο. Η Sun, η οποία υποσχόταν εδώ και χρόνια ότι θα κάνει open source στην Java και το είχε κάνει με κάποιες συγκεκριμένες άδειες, προχώρησε επιτέλους και την έδωσε σαν GPL.
GPL, ναι, ακριβώς.
Και αυτό περιλαμβάνει το JRE, το JDK και το GlassFish, αν δεν κάνω λάθος,
το GlassFish
application, application Server.
Δηλαδή...
αυτό είναι, τρέχει Java ουσιαστικά, είναι J2E container.
Ακριβώς. Απλά να πω ότι δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση του community σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν φάνηκε ότι υπάρχει κάτι άμεση αντίδραση σε αυτό.
Υπάρχουν αρκετά ωφέλη. Δεν ξέρω αν ο κόσμος τα έχει συνειδητοποιήσει ακόμα.
Ο κόσμος, οι developers.
Οι developers, ναι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, επιτέλους ίσως να δούμε τη Java να μπαίνει σαν μέρος διανομής Linux. Δηλαδή, όχι στη λογική του κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε το για να μεταφέρουν την ευθύνη στο χρήστη.
Ναι.
Και να το δούμε δηλαδή σαν μέρος της βασικής διανομής.
Αυτό δεν μου φαίνεται να το δούμε σαν μέρος της διανομής των Vista, ίσως έτσι. Η Microsoft θέλει να κάνει δικές της πατέντες.
Κοίταξε, αυτό είναι θέμα νομικό και. Πώς θα τα βρουν οι δυο τους. Στο παρελθόν είχαν τσακωθεί, θυμίζω, για ένα virtual machine το οποίο είχε φτιάξει η Microsoft και το οποίο είχε πακετάρει με τα Windows.
Τέλος πάντων, απλά όπως βλέπω υπάρχει μια γενικότερη τάση να GPL-άρουν τα πράγματα. Βλέπω και το Open Solaris σκέφτεται να το.
Ναι, είπαν ότι τώρα ο Jonathan Schwartz, ο CEO της εταιρείας, ότι σκέφτονται να κάνουν GPL και το Solaris.
Τα ωφέλη από αυτό το πράγμα, τι μπορεί να είναι, δηλαδή να.
Δεν είναι άμεσα. Δεν είναι άμεσα. Διευκολύνει ουσιαστικά τους developers στο να μην πληρώσουν τη Sun. Και γενικά γι' αυτό το λόγο εμένα με εξέπληξε, γιατί ως τώρα λέγανε, ας πούμε, ότι η βασική τους ανησυχία είναι μήπως κάποιος δημιουργήσει ένα fork πάνω στο κώδικα στη Java.
Δηλαδή το fork, με ποια έννοια, να καταλάβει και ο κόσμος, σημαίνει forking.
Fork. Έχω μία βάση κώδικα, ένα code base και προχωράει η ανάπτυξη και σε κάποια φάση λέμε ότι θέλουμε μία παραλλαγή αυτού του πράγματος. Οπότε παίρνω μία ομάδα ανάπτυξης και το προωθώ προς τα εκεί.
Ακριβώς.
Και συνεχίζει και η άλλη
κανονικά. Ένα κλαδί, ένα παρακλάδι. Απλώς από το θέμα του marketing, μήπως
μπράβο,
οι εταιρείες το κάνουν είναι... αυτό για να έχουν καλό όνομα, να πούνε «Α, εμείς κοιτάξτε, βγάλαμε το πακέτο μας σε GPL, θέλουμε να
εδώ είναι το βασικό πρόβλημα. Η Sun τα τελευταία δύο χρόνια, δεν νομίζω να έχει περάσει έστω και ένα τετράμινο, quarter, με κέρδη.
Α, γι' αυτό.
Η Sun συνεχώς εμποραγεί.
Όπως και άλλες εταιρείες εμποραγούν.
Το ότι έδωσε το Solaris σαν Open Solaris ήταν ακόμα πιο βαριά κίνηση, γιατί χάνουν πάρα πολλά χρήματα από το server προϊόν τους, το οποίο είναι και εξαιρετικά ακριβό.
Πώς θεωρούν ότι θα κερδίσουν από κάποια, μια τέτοια κίνηση, δηλαδή.
Πραγματικά δεν έχω ιδέα.
Α,
αυτό δεν το άγγιξαν καν στην παρουσίασή τους και δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένοι και οι μέτοχοι με αυτή την κίνηση.
Ενδιαφέρον έχει η κίνηση της IBM. Η κινησία δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως.
Ναι, η IBM έπαθε ένα σοκ βασικά.
Ναι, αλλά δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. Ήταν λόγω του ότι φτιάχνει τη δικιά της διανομή, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Η IBM έχει δικό της Java του Enterprise Edition.
Οπότε σου λέει, εντάξει, το βγάλω σε μισό, τι μας νοιάζει εμάς. Προσπαθούν να προωθήσουν το δικό τους ούτως ή άλλως.
Η IBM δήλωσε ότι σαν προσπαθεί να μπλοκάρει την κίνηση, την πρόοδο μάλλον του .NET στο Linux Desktop και της Ruby on Rails, τα οποία είναι και τα δύο αρκετά όρημα. Η IBM, να πούμε ότι έχει φλερτάρει και την Ruby, έχει compilers Ruby προς Java και τέλος πάντων τους χαλάει αρκετά την πίσνα, νομίζω, αυτό που έγινε.
Δεν ξέρω, τους χαλάει. Έχει ενσωματωθεί η υλοποίηση της IBM σε πολλά μηχανήματα, το χρησιμοποιεί ο κόσμος περισσότερο.
Δεν είναι θέμα, δεν παίζεται ο καταναλωτής εδώ πέρα. Έτσι και όταν πληρώνει κανείς για να χρησιμοποιήσει το Java Runtime.
Ναι, φυσικά. Γι' αυτό
πληρώνει μια επιχείρηση για το Enterprise Container. Και όταν κάποιος έχει, ας πούμε, το GlassFish, την επίσημη υλοποίηση Java Container της Sun, και δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί αυτό, αλλά μάλλον δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν όσα πληρώναν μέχρι τώρα,
ναι,
τότε σίγουρα τους χαλάει την αγορά.
Okay. In other news, βλέπω εδώ πέρα τον νόμο του Moore, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κατά ένα νέο στο techworld.com, Moore's Law is dead, αλλά από ποιον? Από τον ίδιο του Gordon Moore.
Για θύμισε λίγο, τι λέει ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχει διπλασιασμός της πυκνότητας των τρανζίστορ κάθε 2 χρόνια περίπου. Είναι κάποιους μήνες, αν θυμάμαι, αλλά στο περίπου βγαίνει κάθε 2 χρόνια. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο τον Moore, Sindel δηλαδή, λέει ότι επειδή αρχίσουν οι επεξεργαστές να μικραίνουν, να μικραίνουν και να φτάνουν σε επίπεδο ατόμων, τα τρανζίστορ μάλλον, κάτι τέτοιο θα σπάσει στο μέλλον και δεν θα ισχύει πλέον. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το λέει ο ίδιος ο Moore και δεν το λέει κανένας άλλος εκτιμητής κτλ.
Ναι, τέλος πάντων, αυτό δημιουργεί κίνηση ουσιαστικά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε υποψιαστεί έτσι.
Το ότι δεν θα ισχύει πλέον ο νόμος
Moore. Σε κάποιο βαθμό ναι, δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε σε επεξεργαστές με πολλαπλούς πυρήνες σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χώσουμε άλλα τρανζίστορ μέσα σε ένα πυρήνα.
Ναι, ναι.
Ήδη το fabrication, ας πούμε, έχει κατέβει στα 40 νανόμετρα, τη στιγμή που πίσω στην εποχή των 486 ήταν 120.
Ναι.
Ήταν και κάθε κίνηση δημιουργεί φοβερά πλέον εκτήματα, βεβαίως, σε θερμότητα, σε απόδοση, μπλα μπλα μπλα, επαγωγή των κυκλωμάτων μεταξύ τους που είναι μικρότερη.
Από εκεί και πέρα, στα θέματα του hardware, βλέπω τις κινήσεις της AMD και της ATI με το νέο το τσιπάκι, το Fusion.
Μας αποκαλύπτεται ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο η AMD αγόρασε την ATI.
Ναι.
Το chip λέγεται Fusion και είναι ουσιαστικά μια νέα αρχιτεκτονική. Αυτό το οποίο προτείνουν είναι ότι καθώς αυξάνονται οι πυρήνες που έχουμε μέσα σε ένα επεξεργαστή, κάποιοι θα είναι dedicated CPU, κάποιοι dedicated για GPU και κάποιοι για βίντεο.
Και ανάλογα δηλαδή και με το τι θέλει ο χρήστης, παίρνει τον κατάλληλο προσέσορ.
Το κατάλληλο τσιπάκι, ναι.
Ναι.
Αλλά το θέμα αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί σπάει την πρόβλεψη που είχαν κάνει οι περισσότεροι αναλυτές, ότι η συγχώνευση αυτή γίνεται για να δούμε on-board επεξεργαστές και GPU, κάτι το οποίο...
Ναι, φαίνεται ότι είχαν άλλα σχέδια οι δύο εταιρείες, τουλάχιστον η AMD που αγόρασε την ATI. Αλλά απλά αυτό που θέλω να πω στην εκείνη περίπτωση είναι ότι δεν φαίνεται να μπορούν να κάνουν ένα general purpose ξεργαστή που μπορεί κάποιος να κάνει δύο πράγματα εντελώς άσχετα, π.χ. να παίζει παιχνίδια στον ίδιο ξεργαστή που θα κάνει και βίντεο, θα βλέπει στο media center του κάποια βίντεο. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο πράγμα, να έχει κάποια την ίδια ισχύ.
Η αλήθεια είναι ότι κάπου φτάνουμε και σε ένα σημείο εφικτότητας. Δηλαδή όταν έχουμε HD βίντεο και την επόμενη γενιά HD βίντεο, την οποία έβλεπα και είχε 16-πλάσια ανάλυση, δεν είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό με γενικής χρήσης τσιπάκια. Και αν και μπορείς να το κάνεις ενδεχομένως, αυτό θα ήταν εκπληκτικά πιο ακριβό και λιγότερο συμφέρον από ότι το να χρησιμοποιήσεις κάτι...
Ναι, αλλά κοίταξε, αν φέρεις αυτόν τον του τύπου επεξεργαστή στο σαλόνι σου, που θέλεις να έχεις το home theater, το PC, το media center, αλλά να έχεις κάποιο κονσολοειδές πράγμα στο ίδιο μηχανάκι, δεν θα μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα χρειαστεί να έχεις 2 ξεχωριστές υλοποιήσεις.
Εκεί πια μιλάμε για περισσότερα κουτιά, περισσότερα από ένα κουτιά. Δηλαδή άλλο
η κονσόλα... Θα γεμίσει πάλι το σαλόνι με πολλά κουτιά, κατάλαβα.
Άλλο η κονσόλα, άλλο το media center κτλ. Αλλά και πάλι αυτό είναι βολικό, γιατί ως τώρα οι αρχιτεκτονικές που είχαμε ήταν εκπληκτικά πιο ετερογενείς. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω εγώ το DVD player μου και να τρέξω κάποιο λειτουργικό άλλο από το προκαθορισμένο απάνω του.
Εξαρτάται. Αν έχει
ενώ
ας
πούμε σε έναν γενικής, σε έναν επεξεργαστή τύπου Fusion θα μπορώ να παίξω και πασχέτζα στο ίδιο μηχάνημα το οποίο βλέπω.
Ναι, το άχτη σου να πες πασχέτζα στο ψεαστή.
Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δείχνει τέλος πάντων προς το που πάνε τα πράγματα.
Ελπίζω να... Κοίταξε, αν δούμε κάποια τέτοια κίνηση και από την Nvidia, υπήρχαν φυσικά θύμες ότι θα έχει φήμες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο με την Intel, μια συνεργασία, δεν έκατσε κάτι για τις μετοχές παλαιότερα πριν ένα μήνα.
Είχαν προσπαθήσει πράγματι η Intel να αγοράσουν και την Nvidia, αλλά η Nvidia τσίμισε.
Ναι, είναι λίγο εντάξει. Άλλο
σε κάποια φάση η Intel λέει θα κάνουμε επιθετική εξαγορά και θα πωλήσουμε και το μισό σας προσωπικό. Είχε δημιουργήσει φασαρία τότε αυτό.
Ναι, είχε γίνει ντόρος. Αλλά η φάση είναι ότι με την ATI βλέπω ότι κάνει κάτι τρελές κινήσεις τελευταία. Δηλαδή βγάζει μια κάρτα γραφικών η οποία είναι ακριβώς ίδια με την 6900. Ακριβώς ίδιο τσιπάκι, αλλά με περισσότερα πιο ακριβή.
Ναι,
πώς λέγεται
ναι,
η κάρτα γραφικών αυτή.
Η AMD πήρε ένα τσιπάκι της ATI και λέει ότι ξέρετε αυτό δεν είναι GPU. Είναι κατά χάριν GPU γιατί κατά βάση είναι ένα stream processor. Και το δίνουμε λοιπόν πάνω σε μία PCIe κάρτα σαν stream processor και το χρεώνουμε και $2,600.
Wow.
Και
Στη στιγμή που κάνει. Αναρωτιέσαι,
γιατί δηλαδή.
Η 6.900 πόσο να κάνει, δεν μου φαίνεται να κάνει.
Δεν κάνει 2.600 σίγουρα.
Πάνω από 1.000 δεν μου φαίνεται.
2.600 παίρνει ένα high-end μηχάνημα.
Τι λέμε τώρα, θα πάρει ολόκληρο πράγμα, ολόκληρη κάρτα γραφικών για να. Έλεος. Εντάξει, μου φαίνεται έχουμε ξεφύγει.
Τώρα να πούμε βέβαια ότι το να πάρει έναν προσέσορ για επιστημονική χρήση. Μπορεί να κοστίσει γενικά πολύ παραπάνω.
Ναι, εννοείται.
Αυτό.
Αλλά το θέμα είναι ότι υποτίθεται αυτά είναι προσανατολισμένα στον χρήστη τον μέσο. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό το stream processor.
Τι θα το κάνει ο stream processor τώρα ο χρήστη ο
μέσο. Αυτό θα το. Με 6.900, γιατί να μην έχει κάποιο τέτοιο.
Αυτό δεν το παίρνει κάποιο που θα το θέλει για τα γραφικά του. Το παίρνει κάποιο που κάνει μοντέλα για τον καιρό και θέλει να πολλαπλασιάζει πίνακες με εκπληκτική ταχύτητα.
Α, θεωρείς δηλαδή ότι ένας επιστήμονας θα προτιμήσει την ATI από κάποια άλλη πιο επαγγελματική κάρτα γραφικών?
Η AMD έχει έτσι κι αλλιώς ήδη τέτοια προϊόντα παρόμοια, οπότε δεν μου φαίνεται. Και αν το συνδυάσουμε με αυτό το οποίο είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι δηλαδή υπάρχουν πια compilers από SIP με στόχο αυτά τα τσιπάκια, τότε φαίνεται πολύ λογικό ξαφνικά.
Θα δούμε βασικά τι θα γίνει και με την. Αυτό δεν ξέρω. Υπάρχει μια κάποια άποψη μάχη με την Nvidia 8800 που βγήκε.
Ναι. Και η Nvidia το 8800 το έλεγε ως πάλι stream processor που κατά χάρη είναι και GPU.
Οπότε έχουμε κάποια απάντηση από το άλλο στρατόπεδο όσον αφορά την πρόταση της Nvidia. Υπάρχει. Οπότε υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός.
Ουσιαστικά η Nvidia, επειδή αυτά τα πράγματα παίρνουν καιρό για να γίνουν, έτσι. Η Nvidia ανακοίνωσε αυτό το πράγμα γιατί προφανώς προσπάθησε να αδειάσει την είδηση της AMD τώρα.
Σωστά. Στο θέμα του ίντερνετ βλέπω έχει πολύ γέλιο.
Ναι, αυτό το ίντερνετ.
Το ίντερνετ.
Λοιπόν, αυτό
το διαδίκτυο,
το ίντερνετ, το οποίο η Κίνα μέχρι τώρα λέει μπλόκαρε την Wikipedia επειδή θυμίζουμε έχουν μια αγάπη στη λογοκρισία.
Καλά, ναι, ταινίες μπλοκάρουμε, ας μπλοκάρουμε και site.
Πολλά πράγματα μπλοκάρουμε, μέχρι και το Google.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, ξεμπλόκαραν την Wikipedia και τη στιγμή που έγινε αυτό έγινε μια έκρηξη επισκέψεων βέβαια
γιατί
των πεινασμένων Κινέζων για ειδήσεις.
Το θέμα είναι ότι γιατί έγινε αυτή η κίνηση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, έγινε κάποια αλλαγή στην
κυβέρνηση. Η Κίνα είναι λίγο ευαίσθητη πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, μπλοκάρανε σε κάποια φάση κάποιες συγκεκριμένες σελίδες, συγκεκριμένα για τις σφαγές που είχαν γίνει στην πλατεία Tiananmen και σκότωσαν αθώους πολίτες.
Γιατί μόνο από την Wikipedia θα το μάθαιναν αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχαν άλλες πηγές μέσα στο ίντερνετ.
Τις μπλόκαραν κι αυτές. Άμα τις βρίσκανε, τις μπλόκαραν.
Okay. Αυτά τα μπλόκαρε η κυβέρνηση.
Ναι. Σε επίπεδο ISP, δεν μπορούσες να επισκεφτείς ένα συγκεκριμένο IP. Και επειδή ξέρω και κόσμο από Κίνα, τι κάνανε, βρίσκανε anonymizer servers.
Ναι, αυτό.
Ή Tor, διάφορα τέτοια και... Βέβαια, το να τρέξεις Tor, το να τρέξεις Tor είναι επιλείψιμο. Δηλαδή, το ψάχνανε και αυτό. Να θυμίσουμε τώρα, είναι τέλος πάντων πληρωτικός που επιτρέπει πλήρη ανωνυμία γιατί δεν συνδέεται κατευθείαν προς ένα site για να φέρει το περιεχόμενό σας. Μιλάει με κάποιους proxy ενδιάμεσα, ναι. Μπλέκονται τα μηνύματα.
Γι' αυτό λέω, και... λογικό θα ήταν να μπορείς να το κάνεις και χωρίς αυτόν τον browser μόνο. Μπορείς να το κάνεις με κάποιον άλλο, με VPN, σύνδεση κάπου αλλού.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι τέλος πάντων.
Όποιος ήθελε να το δει την Wikipedia θα την έβλεπε, μου φαίνεται. Απλώς ο μέσος χρήστης, ο Κινέζος.
Ο μέσος χρήστης, ναι, αυτό το μέσος ορίζει πολλά πράγματα. Δεν
ο μέσος Κινέζος. Η φάση είναι ότι σχετικά με την κίνηση του ίντερνετ μπορώ να πω ότι το 1% σύμφωνα με το NGR που διάβασα, το οποίο φυσικά έχει πάρει τον από αλλού, αλλά εκεί το διάβασα, 1% του παγκόσμιου ιστού το καταλαμβάνει η πορνογραφία.
Αυτό έχει πέσει όμως, γιατί porn. Θυμάμαι ας πούμε γύρω στο 99 ήταν το 8%.
Wow. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
Αυτό ότι... σημαίνει ότι το υπόλοιπο 99% δεν το βλέπει και κανείς.
Ή αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος κατεβάζει περισσότερα torrents με πορνό παρά με sites με πορνό.
Γιατί έτσι όπως είδα αυτή την έρευνα ψάχνανε για σελίδες. Οπότε αυτή την αντίληψη του ίντερνετ την πιάνουνε ακριβώς σαν ίντερνετ.
Θεωρούν ναι, ακριβώς ότι το δημόνιο σελίδες είναι το ίντερνετ, αλλά τέλος πάντων.
Σαν τη γιαγιά μου, για πες μου για αυτό το ίντερνετ. Τι μπορώ να κάνω στο ίντερνετ.
Πάντως, δηλαδή δεν έχουν βαλάβει υπόψη ούτε τα torrents ούτε τα peer-to-peer προγράμματα τα οποία γίνεται χαμός από κάτι τέτοια.
Το torrents πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν από 1,5 χρόνο, ήταν το 30% του traffic σε όλο το ίντερνετ.
Οπότε σκέψου τι έχουν αφαιρέσει.
Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις βέβαια ξανά την διαφορά αντίληψης του ίντερνετ του δικού μας με
ακριβώς.
Το ίντερνετ.
Ναι, τον άλλον. Τώρα σχετικά με το...
Με torrent πάλι, ναι,
torrent, ναι. Βλέπω το νέο με το Pirate Bay. Λέει η ομάδα του Pirate Bay αποφάσισε να επεκτείνει τις δυνατότητες της.
Τη σειρά προϊόντων τους λέει.
Ναι.
Λες και είναι προϊόντα.
Τώρα τι προϊόν μπορεί να εννοείς όταν μιλάς για torrents τα οποία τα κατεβάζουν και μιλάμε για σειρές. Δηλαδή λέει οι top σειρές που έχουν κατεβεί από
τα top 50 τηλεοπτικά επεισόδια. Δεν έχει καν επίφαση νομιμότητα σε αυτό, έτσι.
Γιατί έχει επίφαση νομιμότητα στο Pirate Bay γενικά. Εντάξει,
ναι, δηλαδή, γιατί λέει πράγμα. Ότι δεν τα ανεβάζουν. Αυτοί τα ανεβάζουν οι χρήστες, οπότε δεν έχουν αυτή η ευθύνη για το τι κάνουν οι χρήστες.
Σωστά. Αλλά θα μένει ότι τα torrents γίνονται. Υπάρχουν στους σερβέρς τους.
Ναι.
Τώρα αυτό δεν είναι εντελώς παράνομο, δεν είναι και εντελώς.
Εντάξει, αυτοί δεν έχουν τρόπο όμως να μπλοκάρουν.
Οι σερβέρς που είναι στη Σουηδία είναι.
Είναι στη Σουηδία.
Σουηδία.
Ναι.
Αυτό είχε γίνει ένα χαμός το καλοκαίρι. Είχαν μπει μέσα η αστυνομία, είχαν.
Δεν καταφέραν όμως και τίποτα τέτοιο.
Ναι,
και όπως φάνηκε τελικά ήταν δάκτυλος των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν αφηνιάσει εκείνη την περίοδο με το Pirate Bay.
Ναι, λογικό είναι, είχε γίνει ένας χαμός. Το θέμα είναι ότι τώρα δηλαδή θα βλέπουμε και ποια είναι τα top ας πούμε, επεισόδια τα οποία
ναι,
κατεβαίνουν.
Ελάτε εδώ να κατεβάσετε. Α, γι' αυτό λέω, δεν έχει καν επίφαση νομιμότητας. Δεν μπορείς να πεις ας πούμε ότι είναι καλή κίνηση, γιατί πού αλλού θα βρεις τηλεοπτικά επεισόδια δωρεάν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Ναι, κοίταξε, γενικά εννοείς από τώρα την πλευρά. Ναι.
Όχι, δεν μιλάω μόνο για torrent. Γενικά, δηλαδή, μπορείς να πας κάπου και να κατεβάσεις for free μια τηλεοπτική σειρά.
Όχι, λογικό. Αυτό είναι απαράνομο. Αυτό είναι υφίσταται κανονικά. Σχετικά με την νομιμότητα για το Second Life, το οποίο γίνεται πολύ τώρα τελευταία.
Είχαμε ξαναμιλήσει για Second Life, θυμίζω, γιατί υπήρχε πληθωρισμός μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, δηλαδή έχουν κάνει εντάξει τη δικιά τους οικονομία οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν νομίσματα τα λοιπά, χρηματιστήρια και δεν συμμαζεύεται. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμφανίστηκε ένα κομμάτι λογισμικού, το οποίο αρχικά είχε φτιαχτεί από την ίδια την εταιρεία δημιουργίας του Second Life, το οποίο λέγεται CopyBot. Και το οποίο μπορούσε να κάνει ακριβώς ό,τι κάνει ο replicator στο Star Trek, που μπορούσε να διπλασιάσει ακριβώς τα αντικείμενα. Οπότε αυτός που θα έχει το copybot μπορεί να αντιγράψει ακριβώς ένα αντικείμενο το οποίο βλέπουμε στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έδωσε λεφτά για να φτιάξει ένα αντικείμενο και το πουλάει μέσα στο Second Life, δεν μπορεί κάποιος να πάει και να αντιγράψει έτσι απλά. Θα γίνει χαμός στην οικονομία του virtual κόσμου.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι τόσο μεγάλο, έχει μεγάλο αντίκτυπο σε εμάς. Δεν ξέρω. Ο replicator στο Star Trek είχε αυτούς τους περιορισμούς. Λέει, έπρεπε λέει, να υπήρχε μέσα στη μνήμη του, ας πούμε, η μοριακή δομή του αντικειμένου, ή δεν μπορούσε να κάνει αντιγραφή.
Τώρα λέει, εντάξει, ναι, αυτό ήταν ευθύνη δικαιολογία για να καλύψουν το.
Τα εφέω δεν μπορούσαν να κάνουν. Το θέμα είναι ότι ο replicator στο Second Life κάνει αντιγραφές όλων των πραγμάτων. Δεν είμαι σίγουρος αν κάνει αντιγραφές των ανθρώπων.
Μπορώ να διπλασιάσω ένα κτίριο.
Κοίταξε, το κτίριο, ναι, μπορεί να διπλασιάσει ένα.
Δηλαδή,
κοίταξε, άνθρωπο,
υπάρχει το θέμα.
Έναν avatar.
Κάποιο αγοράζει, ας πούμε, ένα νησί μέσα στο Second Life. Μπορώ να διπλασιάσω το νησί. Αυτό θα ήταν φοβερό cheat, έτσι.
Κοίταξε, πάντως, αν αγοράσω ένα δορυφόρο που με λέει την προηγούμενη φορά που είχε αγοράσει ένα για πόσο,
ναι,
πόσα δολάρια. Μιλάμε για ένα τρελό ποσό.
Αν διπλασιάσω. 11 εκατομμύρια δολάρια.
11 εκατομμύρια δολάρια. Αν διπλασιάσω το δορυφόρο, δηλαδή, ο άλλο θα είναι ο βλάκα τη υπόθεση.
Το θέμα είναι, βέβαια, αν μπορεί να πιάσει το δορυφόρο με το ποντίκι σου, βέβαια. Έτσι.
Ναι, μπορεί να το δει. Βασικά μπορεί να πετάξει το Second Life, να πα οπουδήποτε. Οπότε δεν υπάρχουν περιορισμοί τέτοιοι.
Α, το έχουν αφαιρέσει και αυτό.
Κάτσε, τι θα έχουν και clipping και τα λοιπά. Να πούμε, χαλά.
Ξέρω εγώ αυτό.
Κοίταξε, μέσα από τείχους δεν μου φαίνεται να περνά, αλλά μπορεί να πετάξει. Εγώ θυμάμαι πετούσα κατά κάποια έννοια. Δεν ξέρω αν ήταν bug, αλλά ήταν feature.
Α, μάλιστα.
Τώρα, ας φύγουμε το Second Life.
Να φύγουμε,
πάμε
λέ,
στο MIT.
Σε πιο
έτσι επιστημονικού πεδίου πράγματα.
Ναι, 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 έτσι.
Το οποίο έχει βγάλει μια είδηση αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Λέει ότι μπορεί να μεταφέρει ενέργεια μέσω wireless. Δηλαδή, ασύρματα να μεταφέρει ενέργεια. Να φορτίζω, ναι, τη συσκευή μου βρίσκεται, ας πούμε, σε κάποια απόσταση.
Αυτό, σαν ιδέα, το είχε προτείνει ο Τέσλα. Μόνο που, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποδείξει ότι δεν γίνεται κιόλας. Γιατί
λένε
θα τηγάνιζε
ότι
τους ανθρώπους στο γύρο χώρο.
Κοίταξε, όντως. Αλλά λένε ότι θα είναι dedicated, δηλαδή δεν θα είναι σφαιρικά, θα εκπέμπει. Θα εκπέμπει σε μια κατεύθυνση. Οπότε, εντάξει, δεν πηγαίνεις εκεί που εκπέμπει. Ανάβεις την κίνητρα απόσταση, δεν μπαίνεις.
Μάλιστα. Και έτσι και περάσει, ας πούμε, περιστέρι. Εκτός του ότι θα γίνει ψητό. Θα έχουμε και, πώς το λένε, παύση στη διαρροή.
Θα έχουμε μετάλλαξη του περιστεριού. Μπορεί να βγάλει τρίτο φτερό, δεν ξέρεις. Αλλά το θέμα είναι ότι.
Για μην γίνει και δεινόσαυρο, δηλαδή.
Αυτό δεν είχε γίνει στο Bluetooth το πρότυπο. Στο 2 το πρότυπο δεν υποστηρίζουν
φόρτιση. Ναι, ναι, ναι,
φόρτιση.
Αλλά πολύ λίγο. Είναι νομίζω 2 volt. Κάτι
ναι,
τέτοιο.
Αλλά φορτίζει. Δηλαδή. Μπορεί να φορτίσει ένα Bluetooth κινητό ένα άλλο.
Δεν το φορτίζει, του δίνει ενέργεια για να τρέξει όσο χρειάζεται. Και είναι η λογική της επαγωγής. Αν δεν κάνω λάθος, το πρωτόκολλο λέει 2 volt.
Η λογική πάντως του MIT είναι η λογική της ταλάντωσης. Δηλαδή, μέσω ταλαντώσεων.
Λοιπόν, ξέρεις τι, νομίζω ότι στο MIT δεν κατέχουν την επιστήμη καλύτερα από εμάς εδώ, αλλά έχουν πολύ καλύτερους σαρλατάνους και τύπους στο marketing.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω.
Αυτό, αυτό μπορώ να το στηρίξω, γιατί ειδικά στον χώρο της πληροφορικής που είμαστε και οι δύο φοιτητές, αυτά τα οποία βλέπω να προτείνουν.
Βασικά, νομίζω είναι ασύλληπτα. Είναι ασύλληπτα και δεν. Δεν συνάδουμε γενικά με το όλο θέμα της πληροφορικής, πώς πηγαίνει ο κόσμος, το ίντερνετ, πώς κυκλοφορεί η τεχνολογία, πώς συνεχίζει.
Εσύ, στο Media Lab θυμάμαι ένα project, το Simplicity, στο οποίο τι κάνανε ουσιαστικά, φιλοσοφία του Zen για την αισθητική της πλοήγησης.
Το Yin και το Yang του ίντερνετ.
Μπράβο, και γι' αυτό είχαν μαζέψει funding μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
Κοίταξε, δεν ξέρουν πώς να ξοδεύσουν τα λεφτά τους, δεν ξέρουν πώς να δικαιολογήσουν.
Μισό δισεκατομμύριο. Μιλάμε για το τζίρο πολλών εταιριών.
Ναι, σκέψου δηλαδή.
Αυτό είναι ασύλληπτο τώρα, εντάξει.
Αυτό ποιος σας χρηματοδοτεί?
Αυτά βρίσκονται οι ιδιώτες οι οποίοι...
Α, μόνο ιδιώτες. Μόνο ιδιώτες.
Είτε ιδιώτες οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι καλή επένδυση, είτε απόφοιτοι που έχουν λεφτά για κάψιμο.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Και το πρώτο και το δεύτερο.
Φαίνεται πολύ περίεργο πάντως. Κοίταξε, αλλά δεν μου φαίνεται να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θέμα του ενέργεια μέσω.
Εγώ προβλέπω ότι αν κάνουν κάτι τέτοιο θα ξεμείνουμε από περιστέρια.
Όχι, περιστέρια, δηλαδή εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα, τα περιστέρια σε μάρανα.
Α, άσχετο κλου. Στις πόλεις μιλούσα με ένα βιολόγο πρόσφατα. Τα περιστέρια που έχουμε δεν θεωρούνται κανονικά περιστέρια, αλλά περιστέρια κότες.
Δηλαδή.
Θεωρείται ότι είναι μετάλλαξη. Και έχουν, λέει, πιο μακριά πόδια από τα κανονικά περιστέρια, πιο μικρά φτερά. Και αυτό γιατί δεν πετάνε για να βρουν την τροφή τους, την τρώνε στον δρόμο. Οπότε εξελίσσονται σε κότες, ναι.
Okay, δηλαδή
Δαρμήνια εξέλιξη και... στο πεζοδρόμιο.
Να κάνω και γλου γλου στο τέλος. Δεν πάμε καλά. Σχετικά με το MIT, μου έλεγες πριν για το...
One laptop per child.
One laptop,
ναι,
per child, το οποίο... Τι έγινε, δηλαδή...
Αυτό τι έχει το έρμο και ψοφάει. Γιατί... όσο πάει...
Πριν βγει καν αρχίζει να...
Μονίμως φόλες, ναι, ναι. Τώρα ξεκίνησαν, λέει, τη μαζική παραγωγή και η Ταϊλάνδη, η οποία είχε πει ότι θα κάνει μια φοβερά μεγάλη παραγγελία, λέει ότι ξέρετε δεν.
Να σημειώσουμε ότι το laptop, one laptop per child αρχίζει από την ίδια 200 ευρώ και θα πέφτει συνέχεια
δολαρίων,
μέχρι
και θα
δολαρίων,
πέσει,
ναι,
σε 1,5 χρόνο υπολογίζουν θα πέσει γύρω στα 80 με,
ναι,
50.
Ναι, κάτω από 100. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν δίνεις ένα πράγμα το οποίο του λες κάποιο ότι κάποτε θα πέσει στα 100 ή στα 80.
Ναι, ρε παιδί μου, όλο αυτό είναι μια επένδυση. Δεν...
Θεωρείς ότι οι άνθρωποι στη Ταϊλάνδη που έχεις πει μπορούν, ναι, να αγοράσουν ο καθένας από 200 δολάρια υπολογιστή, δηλαδή θα προτιμήσουν να δώσουν 200
δολάρια? Δεν το αγοράζουν,
δολάρια.
Αυτή το αγοράζει η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση.
Και αυτό είναι μια επένδυση υποδομής, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα γλιτώσει, ας πούμε, τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν από μαλάρια, ελονοσία.
Ναι, μαλάρια, ναι.
Αλλά θα δώσει μια όθηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Και κακά τα ψέματα, η παιδεία είναι κάτι σημαντικό.
Ναι, αλλά μου φαίνεται σε αυτές τις χώρες δεν είναι αυτό που προέρχεται.
Καταλαβαίνω ότι λες, κοίταξε, αυτό το επιχείρημα το είχε δώσει η Ινδία και λέει ότι θα προτιμούσαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας για αίθουσες διδακτικές και δασκάλους και την εκπαίδευση αυτών, παρά για τεχνολογικά gadget.
Επειδή κάποιες χώρες δεν έχουν καν ρεύμα, πώς θα πάρουν, δηλαδή θέλουν να έχουν...
Έχει μανιβέλα το...
Έχουν μανιβέλα, υποτίθεται αυτό συνδέεται με wireless δίκτυο, λέει. Είχα δει στο TED Talks μια ομιλία του... πες το, του...
Νεκροπόντε.
Ο οποίος έλεγε τέλος πάντων ότι θα συνδέονται όλοι οι μαθητές με το καθηγητή μέσω Wi-Fi και θα μιλάνε κτλ. Πώς δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή θα μην τρελαθούμε. Εδώ δεν έχουν υποδομή για...
Κοίταξε, γι' αυτό έχει δίκιο. Τα laptop μιλάνε μεταξύ τους με ad hoc δίκτυο.
Ωραία, ad hoc δίκτυο, εντάξει. Αλλά πώς θα συνδέονται στο ίντερνετ?
Δεν χρειάζονται άμεσα ίντερνετ. Χρειάζεται κάποιο κουτί να λειτουργεί σε σερβερ και να παρέχει αυτή την πληροφορία.
Τους δώσουμε κομπιτεράκι, τέλος πάντων. Τι να πω. Δεν μου φαίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι καλή κίνηση και θεωρώ ότι δεν είναι απλώς παιχνιδάκι. Η παιδεία είναι πάντοτε καλή επένδυση.
Εννοείται, δεν είναι παιχνιδάκι. Το θέμα είναι να το χρειάζονται άμεσα οι χώρες αυτές στο οποίο γίνεται, δίνεται τέλος πάντων. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Η νεκροψία θα τα πει όλα.
Ακριβώς. Αν το project συνεχίσει και ζήσει, θα δούμε. Θα σημαίνει ότι είναι επιτυχημένο.
Επόμενη είδηση.
Επόμενη είδηση για τη Microsoft.
Μπράβο.
Η οποία. Θέλω να θυμίσω ότι είχε βγάλει. Βασικά, έχει, να σας το πάρουμε από την αρχή την ιστορία. Έχει αγοράσει τη SIS Internals. Ωραία.
Ναι.
Η SIS Internals,
εταιρεία του Ρουσίνοβιτς, να θυμίσουμε, αυτός τώρα είναι technical fellow στη Microsoft.
Ναι.
Έφτιαχναν διάφορα
φανταστικά
εργαλεία.
Έχει ενσωματώσει το site της SIS Internals μέσα στο site της Microsoft και ως επέκταση δίνει, η Cissy Douglas είχε φτιάξει ένα screen saver το οποίο λέγεται blue screen saver και μπορούσε να βγάλει μια blue screen στην υπολογιστή σας εικονική, να νομίζετε ότι υπολογιστής κάνει restart, αλλά αυτό το πράγμα όλο να είναι ένα screen saver. Πολύ αστείο, πολύ πιστικό, πολύ ωραίο, πολύ μπλα μπλα. Η Symantec τώρα όμως το θεώρησε αυτό ως ότι είναι, ξέρω εγώ, ιός που θέλει να ξαπατήσει τους ανθρώπους που βάζουν το συγκεκριμένο screen saver γιατί νομίζουν ότι κάνεις restart. Οπότε το θεώρησαν ιό και οπότε απογορεύουν από τους, μέσω του λογισμικού τους να τους χρήσει να κατεβάσουν το συγκεκριμένο screen saver.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι τόσο ηλίθιος όσο φαίνονται, διότι δεν λένε, ας πούμε, ότι είναι επικίνδυνο, αλλά λένε ότι θορυβεί τους χρήστες. Ότι είναι hoax και πετυχημένο.
Συγγνώμη, δεν μπορούν να καταλάβουν το αστείο από το σοβαρό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι μια ωραία πλάκα. Μπορώ να πω ότι έχουν και ένα.
Η Symantec ξύνει τα νύχια της τώρα με τη Microsoft, διότι υπάρχουν και τα θέματα τα οποία τα έχουν με τα Vista. Και
ναι,
σχετικά με το αν θα μπορούν να γράφουν στον πυρήνα ή όχι.
Εντάξει, δηλαδή πρέπει να ξεσπάσουν αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο τρελό, μου φαίνεται.
Υπάρχει μια νευρικότητα στον αέρα, νομίζω.
Για τη Microsoft, πάντως, είδα χθες το καινούριο του site το οποίο το ετοιμάζουν, λέει, αλλά από ό,τι μου έχει πει, εδώ και 7 μήνες ετοιμάζεται. Νέο site λοιπόν, Ajax κτλ. Το οποίο είναι στη διεύθυνση labs.microsoft.com/en/us.
Και μην ξεχάσετε να βάλετε αυτά μετά τις καφέ τους, γιατί δεν ανοίγει.
Ναι, αλλά η φάση είναι ότι μου έχει πει ότι πριν 7 μήνες μπορούσε να κάνει.
7 μήνες πριν, ναι, ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό. Γιατί μπορούσε να πιάσει τα πάντα. Ναι,
ναι. Και τώρα είναι στα πιάσει.
Ειδήσει, α πούμε, να πιάσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει, ήταν κάτι σαν.
Κάτι σαν dashboard, α πούμε.
Σαν page flakes.
Page flakes.
Page flakes live, τέτοια.
Και τώρα τι πάθανε, γιατί το κλειδώσανε το θέμα.
Αποφασίσανε ότι του αρέσει το layout όπως είναι.
Πάντως εσύ το site της Microsoft, αυτό που υπάρχει τώρα, είναι από πότε, το 95, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι ότι δύο πράγματα βλέπω συνέχεια. Εκείνο το μπλε
δεν
το πράγμα.
Είναι ακριβώς ίδιο. Τώρα, αυτό το οποίο παρατήρησα καθώς επισκέφτηκα προημερών ξανά, είναι ότι έχουν μετακινήσει αρκετά στοιχεία από το prototype site που είχαν από πίσω στον μπροστινό.
Δηλαδή εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Τι ένα... μπορείς τώρα.
Όχι ρε, εσύ, έχουν αντιγράψει ολόκληρη την μπάρα αναζήτησης, τον τρόπο που πλοηγείσαι, την κεντρική δηλαδή σελίδα, ναι. Εικόνες, υποθέματα κτλ.
Πάντως, γενικά,
κάποια tabs που τα πατάς και σου δίνουν περισσότερα θέματα.
Το template του site είναι, μου φαίνεται, ίδιο εδώ και πολλά χρόνια.
Ίδιο, εντάξει, το, αυτό που έχει μείνει είναι αριστερά μία μπάρα μενού, ναι. Και δεξιά.
Κοίταξε, ο άνθρωπος του αρέσει να βλέπει αλλαγές σε ένα site μεγάλες. Εντάξει, τώρα αν μετακινήθηκε ένα κουμπί λίγο πιο δεξιά και πήγε η μπάρα πιο αριστερά, δεν μου φαίνεται να κάνει μεγάλη αλλαγή. Αλλά αν δει ένα full Ajax site με ωραία.
Τώρα, κοίταξε, εντάξει, μία μεγάλη χαζά εταιρεία δεν μπορεί να πηδάει να κάνει μεγάλες αλλαγές σε ένα μικρό.
Ναι, όντως, εντάξει, δεν λέω, αλλά να την κάνει κάποτε την αλλαγή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός.
Όταν το αλλάξει και η Apple, θα το εξετάσει.
Ναι, το σκέφτηκα αυτό, αλλά είπα να το πω. Μ' αρέσει το γεγονός ότι λέγεται labs.microsoft.com. Έχω δει δηλαδή τελευταία όλες οι εταιρείες έχουν μια μανία να το κάνουν labs. Έχουμε, ρε παιδί μου, το δικό μας εργαστήριο. Εμείς δουλεύουμε, έχουμε επιστήμονες. Φτιάχνουμε δικά μας project.
Το labs είναι κάτι, αυτή τη στιγμή είναι κάτι σαν το Ajax στο web 2.0 κόσμο. Δηλαδή είναι μια λέξη που δημιουργεί ευχάριστα Buzz. Συναισθήματα, warm fuzzies, ξέρεις, και λες, αχ, τι ωραία.
Ναι, έχουν και αυτό εργαστήριο, τι ωραία. Μπράβο.
This is the place to be. Αυτό το οποίο γίνεται είναι πολύ απλό. Είναι ένα πολύ καπιταλιστικό μοντέλο, γιατί σου λέει ότι εγώ έχω μια επιχείρηση, έχω μέσα ένα οικονομικό τμήμα για να πληρώνω, έχω ένα νομικό τμήμα για να προστατεύω και να αγοράζω πατέντες.
Και τους,
μπλα μπλα μπλα. Και έχω και μετά κάποιους researchers που κάνουν ταυτόχρονα και τη δουλειά, και όταν τελειώσουν, απλώς θα τελειώσει και η σύμβασή τους. Δηλαδή, είναι στη λογική του ότι εάν ένα προϊόν δεν έχει συνέχεια, ξέρω εγώ, όπως ένα office που χρειάζεται συνεχώς μια ομάδα από πίσω, αντί να το φτιάχνουν.
Απλά δεν ξέρω αν και όντως υφίσταται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μήπως τα φτιάχνουν για να τα φτιάχνουν. Απλά επειδή ξέρεις του στυλ είναι σε beta, το φτιάχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει εργαστήριο. Απλά θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Οπότε ονομάζουμε τη σελίδα Labs να μπει μέσα ο κόσμος, νομίζω ότι έχουμε εργαστήριο και να γίνει και το testing.
Το έχει ταξική ανάπτυξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον περίπου γίνεται. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Απλά νομίζω ότι αυτό το οποίο εισάγεται είναι το disposability. Ότι τελειώσατε, τελείωσε και η σύμβασή σας.
Wow.
Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πωλήθουν, μπορεί να πάνε για κάποιο άλλο lab ξανά.
Πάντως,
ή σε κάποια μόνιμη θέση.
7 μήνες να μένουν με το ίδιο site, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνηση, τα εργαστήρια έχουν κλείσει, δεν το συνεχίζουν.
Νομίζω ότι αυτοί το προορίζανε για να το βγάλουν μαζί με τα Vista τα οποία έχουν καθυστερήσει.
Θα βγει εδώ δηλαδή μαζί με τα Vista.
Δεν νομίζω.
Τα Vista, by the way, βγαίνουν από την 30 Ιανουαρίου.
30 Ιανουαρίου, αλλά η RTM έχει βγει ήδη για επιχειρήσεις, δηλαδή μπορείτε να τη βρείτε. Δεν ξέρω αν θα παίξει με το Serial τον Beta και τον Release Candidate.
Αν βάλω εγώ την RTM, το Business, δεν ξέρω αν μπορεί να τη δίνει κάπως το υπηρεσία αυτή του Πανεπιστημίου, θα μπορώ να έχω ακριβώς τα ίδια features που θα έχει και η άλλη που θα βγει μετά από δύο μήνες.
Ναι.
Δεν θα είναι πιο καλή, δεν θα έχει γίνει ένα.
Αυτή που θα βγει μετά από testing. Δύο μήνες θα είναι ουσιαστικά το launch προς τους πολλούς πελάτες και τα Windows Ultimate.
Δηλαδή θα είναι διαφορετικό build.
Μάλλον θα είναι, αλλά λειτουργικά και για κάθε χρήση που μας αφορά θα είναι ανομοιότυπο.
Άντε να δούμε.
Τώρα στα Ultimate δεν ξέρει κανένας τι ακριβώς υπάρχει μέσα. Μόνο φημολογία.
Μόνο ο Πολ Θούρο το ξέρει τι.
Τρίχες και αυτός δεν μάλλον μαντεύει από αυτά που βλέπω. Τέλος πάντων.
Τώρα δεν ξέρω να το αναφέρω. Το έχω σαν τελευταίο νέο για την Nintendo και το Wii. Αλλά δεν ξέρω. Το αναφέρουμε πάντα. Έχει, κάθε
το
Wii,
ναι,
έχει το Wii.
Το έχουμε παράδοση. Το Wii Wii.
Το Wii, Wii 60. Λοιπόν, τι νέα έχουμε για το Wii αυτή τη εβδομάδα. Βλέπω εδώ Wii DVD.
Ναι, το Wii λέει, σύμφωνα με την Nintendo, θα παίζει DVD μόνο το 2007 κάποια στιγμή και μόνο μέσα στην Ιαπωνία μετά από firmware update.
Α, ναι, γιατί μόνο μέσα στην Ιαπωνία?
Τι θες να σου απαντήσω τώρα?
Δηλαδή, συγγνώμη, αν πάρω εγώ το firmware και το βάλω στο δικό μου το...
Θα βλέπεις Ιαπωνέζικα, καταρχήν.
Αυτό μόνο, είναι εντάξει, μια παρενέργεια. Θα γίνει κάποιο language pack τώρα εκεί πέρα.
Επειδή μου εντάξει, δεν μιλάμε για κρακαρισμένες μεθόδους. Το θέμα είναι ότι ως τώρα η Nintendo το έδινε σαν εναλλακτική στον.
Κάτσε, μιλάμε
στο
για μετά
DVD
από
player.
Δύο χρόνια.
Έλα.
Μετά από δύο χρόνια θα γίνει αυτό το πράγμα.
2007. Τι έτος έχουμε.
Α, 2007.
Συγκροτήσου.
Ωραία, ένα χρόνο. Οπότε, κάτσε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Τώρα είναι μια ανακοίνωση. Μπορεί μέσα σε ένα έτος να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως.
Μπορεί να αλλάξουν, αλλά αν αλλάζανε, δεν θα θέλανε να δημιουργήσουν θετικό feeling στο
κόσμο. Ξέρει κανένα πώς δουλεύουν τα μυαλά στην Nintendo, δεν ξέρω.
Κοίταξε, γενικά στις μεγάλες εταιρείες δεν υπάρχει ένα μυαλό. Υπάρχουν πάρα πολλά και γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιέσαι. Μην μυστήριε, βουλέ.
Λοιπόν, και βλέπω και ακόμη ένα νέο για την Nintendo.
MP3 player για το Wii.
Αυτό πώς θα γίνει δηλαδή.
Μάλλον όχι για το Wii, για... αυτό θα είναι cartridge, δηλαδή για τις φορητές παιχνιδομηχανίες. Θα παίρνει SD καρτούλες απάνω και θα παίζει ό,τι μουσική βρει απάνω. Και αυτό το ανακοινώνει η Nintendo σαν κάτι φρέσκο και δροσερό. Και
αυτό μου φαίνεται υπάρχει ήδη.
Δεν υπάρχει προφανώς.
Ναι, αλλά στα underground καταστάσεις, ας πούμε.
Δεν ξέρω πόσο underground, δηλαδή αν δεν το έχει κάνει κάποιος partner της Nintendo τώρα. Κάποιος ηλίθιος κυκλοφορεί εκεί μέσα. Κάποιος πρέπει να απολυθεί.
Κοίταξε, αυτό ίσως πήγανε τη λύση που είχαν δει στα unofficial site και την κάνανε ψιλοofficial λογικά από το κόβο. Γιατί εντάξει, να κάνανε από το μηδέν δικιά του υλοποίηση, από τη στιγμή που υπάρχει κάτι έτοιμο και το χρησιμοποιούν για να κάνουν αντιγραφή το cartridges κτλ. Για να παίζουν. Θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να το έχουν κάνει μόνο.
Θεωρώ ότι δεν γίνεται να πάρει κάποιος τώρα κώδικα για τον οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί και να τον χρησιμοποιήσει.
Εντάξει, δεν το κάνανε αντιγραφικό copy-paste, θα κάνανε και τις δικές σου αλλαγές. Θα ήταν πολύ
εντάξει, το πολύ πολύ είναι να αντιγράψουν την αρχιτεκτονική του κώδικα, αλλά αυτή, άμα δεν την έχεις κιόλας κάπου σημειωμένη, έχεις μόνο τον κώδικα.
Σωστά. Κάπου documented.
Έτσι. Αυτά. Τι νεκρό επεισόδιο.
34 λεπτά.
Λοιπόν, τώρα πες ένα κλείσιμο.
Αυτά λοιπόν. Τελειώσαμε. Σήμερα ήμασταν μόνο οι δύο. Ελπίζουμε στο επόμενο επεισόδιο να είμαστε απαρτία, να είμαστε και οι τέσσερις, τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις. Για
να μην πάρει άλλους αυτή η γρήπη των μπουλερικών, τέλος πάντων. Γιατί...
να έχουμε και το φραγκίσκο να λέει για την Apple να φωνάζει.
Ναι, ναι.
Γιατί σήμερα ήταν λίγο. Πώς το λένε.
Εσύ αγόρασες έναν iMac.
Ναι.
Μην κλείσουμε ακόμα, για να πούμε. Τι εντυπώσεις έχεις.
Προχθές τον πήρα τον iMac.
Τι πρώτο feeling υπάρχει.
Κοίταξε, είναι πολύ, έχει πολύ φάση. Δηλαδή. Εγώ, όπως ξέρεις, δεν είμαι πολύ φορωμένο. Εκτός από το design το εξωτερικό, βλέπεις και το εσωτερικό του λειτουργικού, αυτό που βλέπει ο Χρήστης στο τέλος. Δεν έχει. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν έχω δει ούτε ένα κρασάρισμα, τρέχει πολύ γρήγορα. Χρησιμοποιώ όλες τις εφαρμογές πολύ καλά, πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ το θέμα του installation. Πώς μπαίνουν οι εφαρμογές που εγκαθίστανται, που κάνει ένα εικονικό drive.
Δεν σε ρωτάει για τίποτα.
Κοίταξε, αυτό θέλω να το θίξω λίγο. Είναι απλό, δηλαδή. Προσπαθεί να κάνει την ελάχιστη ερώτηση. Αν δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, δεν το λέει. Αυτό δεν είναι καλό πάντα. Δηλαδή, αν θέλεις να το ψάξεις το πράγμα πιο μέσα.
Εμένα αυτό που
με
σκοτώνει είναι ότι εντάξει, εγκατέστησες κάτι. Θες να το σβήσεις. Αυτό δεν σβήνεται ποτέ πραγματικά.
Κοίταξε.
Γιατί ας πούμε, κάνε το εξής πείραμα σε Firefox. Πήγαινε, εγκατέστησε τον, πρόσθεσε κάποια bookmarks δικά σου, απεγκατέστησε τον. Μετά ξαναεγκατέστησε τον. Τα bookmarks ήταν εκεί. Που σημαίνει ότι κάπου είναι οι ρυθμίσεις.
Κοίταξε. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει uninstall στον Μάκος Σεξ, με την έννοια του.
Σβήνει στο πρόγραμμα ουσιαστικά.
Σβήνει στο πρόγραμμα και μπορούν πράγματα τα οποία να έχουν dependency να μην σβηστούν. Αλλά υπάρχουν εφαρμογές όπως το App Zapper, το οποίο σέρνεις μέσα στο εικονίδιο, φυρέσκουν τα dependencies.
Αλλά γιατί να μην το έχει το σύστημα μέσα.
Ναι. Αυτό, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχει μέσα στο σύστημα. Εντάξει, πιστεύω στην επόμενη έκδοση στο Tiger, πώς λέγεται, Leopard. Να βγουν αυτά τα πράγματα. Θα μ' άρεσε να μπουν.
Θα τα δούμε μέσα στο 2007.
Πότε βγαίνει αυτό, 2007 βγαίνει.
Ποιο?
Το Leopard.
Ναι, κάπου εκεί.
Μάρτις,
δεν έχουν πει ημερομηνία. Ναι. Μάθανε από τη Microsoft, φαίνεται, λέει, μην μπείτε ακριβώς, λέει, καήκαμε.
Όχι, υπάρχει ρε, να υπάρχει ένα buzz, ένα πράγμα μυστικό, μυστικιστικό, τέτοιο. Όπως λέει και φραγίσκος. Να υπάρχει ένα μυστήριο. Anyways.
Έλα, το τεντώσαμε, ας το κλείσουμε το επεισόδιο.
Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Κέι Κόραξ, το Στελάμπρα δηλαδή του Κέι Κόραξ, και μόλις τώρα τελείωσε το τρίτο επεισόδιο Newslands. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Γεια σας.
Αντίγεια.